Velkommen til Saga Norge blir til, historien om hvordan landet vårt vokste fram av kaoset. Mitt navn er Tom Christer, bak spakene sitter Kim Andreasen, og vi er kommet til episode 113, og den heter Skibladna kommer. Ja, vi skal til Mjøsa med andre ord. Sverre har altså nå tatt Nidaros med 200 mann. Det var jo en liten overraskelse, spesielt siden det var 1400 mann som skulle kjempe mot han, men som for det meste stakk av. Men, og det har gått bra, men nå får han høre at inntrønderne kommer mot Nidaros med 2400 mann og 50 skip. Det skulle en jo tro at Sverre og kompani og virkebeinere skulle ta på strak arm, etter å ha tatt hånd om styrkene fra Nidaros i forholdet 1-10 omtrent. Men er det en ting som kjennetegner Sverre, så er det at han ikke kjemper, med mindre han selv velger når, hvor og hvordan. 2400 inntrøndere og 50 skip er virkelig ikke riktig tid og sted eller odds. Ivar, den samme Ivar som ledet bymenn i tapet litt tidligere, han ligger til og med ute i fjorden med en håndfull skip. Ja, litt mer enn en håndfull. To håndfuller, faktisk. Nå kan etter hvert Sverre ane at inntrønderne kommer ut fjorden og kan se de, og det er ingen tid å spille. Birkebeinerne løper det de kan ned til havnen, tar de skipene som ligger der og flykter ut fjorden med 11 skip. Ivar og hans skip tør ikke ta opp kampen, men inntrønderne, de kan nå se på skuddhold, og pilene begynner å fly. Men det ser ut som birkebeinernes skip har bedre bør, er lettere eller mindre. De drar i hvert fall ifra og kommer seg unna uten noen reell kamp. Så setter de i gang med det som må kalles godt gammelt sjørøveri ut fjorden. De overfaller skip hele veien ut fjorden, forbi Agdenes og ned langs Mørekysten helt til Sunnmøre. Dette er litt merkelig, for sagaene understreker hele tiden at Sverre aldri angriper handelsmenn om han kan unngå det. Ja, kanskje ikke det var så lett å unngå i dette tilfellet, fordi forklaringen som blir brukt av Sverre og de som skriver, det er at disse skipene, nei, akkurat disse skipene, er ikke handelsskip, ikke nøytrale handelsmenn. Det er skip som skal komme trønderne til hjelp mot Sverre om de slipper forbi. Mon det. Det passer vel greit å pynte litt på historien akkurat her. Etter å ha funnet et 20-talls sånne ikke-nøytrale handelsskip, setter Sverre igjen kursen nordover mot Trondheimen, da fullastet med bytte, rett og slett. Han regner med at nå har enten inntrønderne dratt hjem, eller at de kan betale seg ut av denne knipen, med det de nå har røvet, tror jeg. Det viser seg at det er rett. Når Sverre kommer til Nidaros, blir han mottatt med den pomp og prakt som sømmer seg en konge. Bymennene møter han i prosesjon, og kirkeklokkene ringer for kongen. Eller, konge er han jo ikke, da, i Trøndelag, ennå. Og inntrønderne, de er forduftet, og skipene deres med de. Det må i hvert fall et ting til for at han skal bli konge i Trøndelag, og det vanlige da er øretinget. I hvert fall det ene tinget, der er andre ting også. Det er et klokt valg, for øretinget ligger enten ytterst i fjorden like innenfor Agdenes, de gamle ladejarlenes stamsted. Det er best å være ytterst i fjorden i tilfelle inntrønderne får ideer igjen, det vil si ifølge sagaen. Ifølge fotnotene er dette øretinget like ved Nidelvens munning, altså ved Nidaros, mye lenger inn i fjorden. Det er ikke godt å vite hva som er rett, men ting, det blir det. Sverre får samlet 12 menn fra de 8 fylkene i Trøndelag. De 12 ganger 8 tar han til konge også i Trøndelag, på et relativt tynt grunnlag, får en si, 200 mann og litt overtalelse. Og det blir gjort på den måten som er tradisjonell, nemlig ved våpentak, det vil si at representantene hever sverdene sine og slår de sammen. Så enkelt, så klingende, er man konge. Jeg kan lure litt på hvor erkebiskop Øystein er i alt dette, men det kommer nok vi tilbake til. Men en hyllning på øretinget er ikke noe som kan passere i stillhet. Beskjeden går som ild i tørt gress til Bjørgvin og Erling Skakke og hans sønn, kong Magnus. De spiller absolutt ingen tid, og ganske raskt får Sverre høre rykter om at de seiler nordover med en stor hær. Så Sverre stikker av igjen. For folk i Nidaros må dette være ganske skremmende. Deres egen hær ble knust som et knips. De har ønsket den nye kongen velkommen, og nå fordufter han mens hans fiender er meldt ved munningen av fjorden. Han bare stikker av og etterlater de forsvarsløse til å ta den straffen Erling Skakke vil utmåle. Sverre tar skipene og flykter inn til Orkdal. Der går de i land og setter fyr på skipene, har de til Sankthansbål, og setter kursen over fjellene mot Oppland. De drar over Dovre og kommer ned i Gudbrandsdalen. Der holder de en slags Gudbrandsdalsting. Merkelig nok så får vi ikke høre at Sverre her hylles til konge. Fra ting i Gudbrandsdalen, som tydeligvis har gått som det var forventet, og sannsynligvis ble brukt som noe av et utpressningsting for å få mat og forsyninger etter at de hadde vandret over Dovre, så beveger de seg ned til Mjøsa. Og der venter en ubehagelig overraskelse. Lendmennene ved Mjøsa har mobilisert 1400 mann. Sverre lurer på hva han skal gjøre, og spør sine menn til råds om hva de ville gjort nå. Kjempe, svarer de tullingene. Sverre tror ikke sine egne ører og sier prompte nei til selvmordsønskene og forsøket, og vender om og drar to dagsreiser derifra uten å kjempe. Som han sier, jeg får ikke hevn for min far og mine forfedre ved å kjempe og falle til jorden eller bli drevet på flukt. Så de går utenom denne bøygen. 40 mann utgjør en fortropp som speider, og de kommer etter hvert ned til Randsfjorden. Stedet der Norge startet, for å si det sånn, da Halvdan Svarte, Harald Hårfagres far, gikk gjennom isen. Men når de nå kommer dit, har lendmennene der samlet seg i to styrker. En på 300-400 mann og en på 500-600 mann. Omlag, ja, 2-3 ganger så mye som det Sverre har. Dette ligner på oddsen han tok kampen opp mot i Trøndelag. Og ganske riktig, Sverre vil ta kampen opp. Han deler hæren i to. Den ene sender han på plyndringstokt til en helt bestemt gård i nærheten. Med resten av hæren, sannsynligvis de mest kampdyktige av de, går han mot den minste avdelingen ved Randsfjorden. Det blir en kort kamp. Når de ser at birkebeinerne faktisk har tenkt å kjempe, legger de rett og slett ned våpnene. Når den større styrken ser at den mindre styrken gjør det, så gjør de det samme. Denne styrken var tydeligvis mer ment for avskrekking enn faktisk kamp. Enten det, eller så er nordmenn ikke så vikingtøffe lenger, tydeligvis, i hvert fall ikke på innlandet. Det vil si, her kan være en bedre forklaring. Sverre har sendt halvparten av hæren for å plyndre gården til en av stormennene som leder denne bondehæren, Assur Balle eller Bilse. Tilnavnet Balle betyr den sterke, tilnavnet Bilse betyr den sviktende. Og det er vel en viss fare for at han hadde tilnavnet Balle før denne ikke-kampen, og Bilse etter at de la ned våpen uten kamp. Dette er noe av det samme som Sverres menn og birkebeinerne har gjort før. Altså, når bøndenes gårder blir angrepet, så mister hæren fokus, og folk blir mer interessert i å komme seg hjem til egen gård og beskytte den. Og det er kanskje noe lignende som skjer her også. De lover dermed Sverre lydighet, og det kalles inn til noe ting. Men bøndene har onde planer. De har faktisk tenkt å overfalle Sverre på tinget. Eller så mener Sverre at de hadde sånne planer i ettertid. Det ville være alvorlig, for det ville være å bryte tingfreden, som var holdt hellig i hundrevis av år. Men når Sverre kommer til tings, er den halvdelen av hæren han sendte bort til å plyndre gården, kommet med, så bøndene tør ikke sette i gang mot den samlede styrken. I stedet sender de noen av gårde med beskjed til Orm Kongsbro nede i Viken, altså den svært dyktige hærføreren og broren til avdøde kong Inge Krokrygg, en av Erling Skakkes beste allierte. I mellomtiden så går bøndene med på alle Sverres krav. Absolutt alle. Ting går derfor bra, og alle er vel forlikte, og alle er i godt humør, og ingen som er lei seg akkurat nå. Orm, derimot, Orm Kongsbror, ligger ikke på latsiden, og samler sine her med en gang og setter kursen mot Hadeland og Sverre. Han planlegger å gå opp fra Tyrifjorden på Ringerike til Randsfjorden. Sverre aner at dette skjer. Han får etter hvert melding om at det faktisk skjer, og at Orm har satt seg i bevegelse. Og det er igjen odds han ikke kan spille. Han later som han vil gå imot Orm og sende alle sine speidere i den retningen. Resten sender han opp i skauen for å hogge trær. Neste dag lyder luren for hæren, og da blir det klart hva Sverre har fore. Han skal ikke kjempe mot Orm. Ikke ta kampen opp mot den slueste hærføreren i Norge, muligens med unntak av Erling Skakke selv. Han skal heller ikke bygge borg av de tre stokkene han har fellet. Nei, Sverre har tenkt å flykte fra denne kampen. Men han må ha med seg skipene for det han har planlagt nå. Orm og hans menn nærmer seg. Men så må de over fra Tyrifjorden til Randsfjorden, og det kan ta tid. De må ha med seg noen skip, så mest sannsynlig må de bevege seg opp forbi Helgelandsmoen, Hønefoss og Jevnaker på elvene der. Men motstrøms vil det ta tid, og i tillegg, med Sverre speidere overalt, så venter Orm at Sverre skal komme de i møte, så han er forberedt på at han skal bli angrepet, ikke at han skal måtte angripe. Så det går ikke så fort. Likevel nærmer de seg. Men Sverre har ikke tenkt å angripe. Han har tenkt å flykte. Men hvor har han tenkt å flykte? Jo, det er Mjøsa som er målet. Men det er ingen egnet passasje mellom Randsfjorden og Mjøsa, som mellom Randsfjorden og Tyrifjorden. I første omgang så seiler han skipene sine helt til nordsiden av Randsfjorden. Kanskje skal han brenne de der som han gjorde i Trøndelag ved Orkdal? Nei, nå blir det tydelig hva stokkene er til for. Han legger ut stokkene på land og ruller skipene oppå. Det er dette stokkene er til for. Nå ruller birkebeinerne skipene sine fra Randsfjorden over land til Mjøsa. De skal være sabla glad at det er på de østlandske flatbygdene at de gjør dette, for hadde dette vært på Vestlandet så hadde det vært helt umulig. Det høres kanskje lett ut å rulle over de flate jordene i innlandet, men her er det altså sånn at hele veien mellom Randsfjorden og Mjøsa så må de dra skipene etter seg over tømmerstokkene i til dels litt ulendt terreng. Og så må de hele tiden bære den bakerste stokken frem foran skipene kontinuerlig, for så igjen ta operasjonen. Det er en Sysifos oppgave av de sjeldne. Det er knallhardt arbeid, og det går tregt. Hadde Orm presset på og kom seg opp i Randsfjorden, hadde dette vært over på noen minutter. Men på denne måten så slipper de unna, mens Orm venter på at de skal angripe. De ser seg hele tiden over skuldrene og venter hvert øyeblikk å se Orms menn komme bak dem. For dette er hverken en stille eller en sporløs operasjon. Hele veien fra Randsfjorden til Mjøsa legger de etter seg et spor av avtrykk av tømmerstokker og skipskjøler og flattrykt mark og buskvekst med tydelig spor etter, ja, de samme tømmerstokkene. 5 mil med skipsspor på flatmark, litt av en bedrift. Men ingen Orm kommer. Slitet får Sverre skip over til Norges største innsjø. Og kanskje sitter det noen bønder der og ser at skipene begynner å gli over markene. Og jeg tror de sjekker hjemrenten sin ekstra godt når de ser dette som svever over markene. Men der, ved Mjøsa, der går Sverre amok. Med nok av skip blir Mjøsa nå en kamparena for birkebeinerne. Først tar de hånd om de fullstendig uforberedte landmennene syd i sjøen. De tror ikke sine egne øyne, som bøndene som satt der og så. Når Sverres skip dukker opp på jordene, skip på land, er det skipladner som kommer. Altså, da snakker jeg om den virkelige skipladner, ikke den juldamperen som stjal navnet. Altså, denne Mjøsas hvite vel dampsvane, den har stjålet navnet sitt fra Frøyas skip, skipladner, skipet som kunne gå på land, vann og i luften. Frøyas skute, altså. Ikke en svane. Synet av vikingskipet som seiler over jorden er jo nok det for folk til å gå tilbake til åsatroen og lytte til gamle minner. Men nå er det nok ikke sånn at de egentlig så det. Hadde de sett det, ville Sverre vært sårbar. Men nå kommer han raskere frem og tilbake over Mjøsa enn de kan følge han, og dermed går det galt. Etter å ha tatt hånd om lendmennene, kaller Sverre nå til tings på Hamar. Igjen aksepteres alle hans krav. Sverdene er ganske overbevisende. Men ingen sted sies det at han her tas til konge over området. Lendmennene rundt sydsiden av Mjøsa flykter for han. Nå blir dette vanskeligere for de, for det er langt imellom de på landeveien, og de får ikke organisert noe motangrep i stort nok omfang, hurtig nok. Dermed blir Sverre en slags konge over Sydmjøsa. Med full kontroll, det har han ennå ikke. For en av disse lendmennene forsøker å gjøre noe som kan kanskje klare å organisere litt motstand. På Såstad, mest sannsynlig det er Såstad i Stange sør for Hamar, med andre ord rett sør for der det nettopp har vært holdt ting, der inviterer en av lendmennene til et stort gilde. Det kan kanskje være et skjult opprør mot Sverre, for til gilde blir alle invitert som vil. Festen ender opp med 360 deltakere, Og selv om alle er velkommen, så dukker det likevel opp uvelkomne gjester. Virkebeinere, med andre ord. Det kan kanskje se ut som et kuppforsøk, eller et rent gilde for å forsøke å tilpasse seg den nye situasjonen, og samle trådene, for å si det sånn. Men da skulle jo kanskje birkebeinerne også vært invitert. Og med både Magnusmenn og birkebeinere i flokken, kan en skjønne at det hele er noe kleint. Dette er det familieselskapet som vi alle har vært i. Du vet, det som ikke helt gikk som det skulle, med de rare onklene. Men kirkeklokkene ringer, og alle sammen går til messe, for det gjør de, og der er kirkefred. Birkebeinere, Magnusmenn, Lennmenn, Mann og Mus, til messe. Og den går fredelig for seg, men kirkekaffen etterpå blir noe anstrengt. Begge sider gjør seg umiddelbar rede til kamp etter gudstjenesten. De fylker seg på kirkebakken, og begynner å skyte, det vil si skyte med pil og bue eller kaste spyd på hverandre. Men det varer ikke så lenge, for igjen så blir det flukt hos lennmennene. Jeg lurer på hva det egentlig er som foregår. Muligens har Sverre et ganske kraftig skytterkorps, altså mange bueskyttere med seg. Det er ikke godt å vite, men det er noe som gjør at disse lennmennene og disse bøndene legger ned våpenet veldig fort og stikker av. Egentlig så blir dette bare en mindre trefning. 7 menn blir drept, og 5 blir tatt til fange. Men lennmennene har et problem, ja, utenom at de har lagt ned våpen og stukket av. De har tydeligvis stukket av i feil retning. Sverre tvinger nemlig de 5 fangene til å fortelle hvor skipene deres ligger, og det er ikke dit de har flyktet. Sverre tar disse skipene, og nå er han enerådende på Mjøsa. Såstad blir tømt for gods og gull før Sverre og hans menn fortsetter rundt innsjøen. Ingen klarer å stå imot, og han får en slags kontroll med Opplanden og Østerdalen. Men fra Såstad har det selvfølgelig gått melding til den før nevnte Orm Kongsbror, og Orm har nå fått hjelp. Skikkelig hjelp. Erling Skakke og Magnus er kommet til Viken, og de leker ikke krig. De samler alt som kan krype og gå i Viken og begynner marsjen mot Mjøsa. I mellomtiden har Sverre bare medgang og folk slutter seg til han. Hæren hans vokser fra om lag 200 til et sted mellom 300 og 400. Ikke helt de store tallene, men stort nok til å gjøre seg gjeldende, og lite nok til å styre direkte og være lett på foten. Men når Sverre nå får høre hva som kommer mot han fra sør, er han fullt ut i stand til å beherske matematikk tilstrekkelig til å skjønne at dette går ikke. Enten det, eller så mister han bare motet. Eller så har han fått en genial idé. En helmaksplan, Egon. Erling og Magnus kan nemlig ikke være alle steder samtidig. Når de nå er i Viken på vei opp mot Mjøsa, kan de for eksempel ikke være i Bjørgvin. Og Bjørgvin kalles faktisk for Bergen i denne sagaen, så det er mulig at dere skifter på navnet, eller at begge navnene brukes. Birkebeinerne, de setter opp Dalom og forlater nå innlandet, og setter over fjellet igjen. Denne gangen med kurs mot Lærdal, som stamveien. Planen er rett og slett å gå ned i Sogn, stjele noen skip, og angripe Bjørgvin, en finte med andre ord. Så mens Erling og Magnus nærmer seg å ta kontroll over innlandet igjen, og Mjøsa, stikker birkebeinerne av for å ta Bjørgvin under nesen på dem. For folk i Mjøsa er dette skikkelig dårlige nyheter. Vi hører lite om hva Erling Skakke gjør når han kommer til områdene Sverre har hatt kontroll med i korte perioder, men det er neppe hyggelig. Men Erling er ikke så lett å lure sånn helt uten videre. Dette, som nå Sverre gjør, det har han faktisk forutsett. Nede i Lærdal venter en aldri så liten overraskelse på Sverre. Og hva den er, det får vi høre neste gang. Vi avslutter som vanlig med Håvamål, og denne gangen med et temmelig utdatert og mangsjovinistisk vers. På møyere ord er uvisst og lite, og på det som kvenne i kved. For på kvervane hjul der i Arto vart skapte, brigd i brjost vart lagd. Vel, her ser en hvordan vikingtiden oppfattet kvinner. Ustadige. Brigd i brost betyr at en av natur endrer mening ofte. Eller er som Sverre, med andre ord, her og der, hit og dit. Dette var episode 113 i saga Norge blir til. Skibladna kommer. Mitt navn er Tom Christer. Bak spakene satt Kim Andreasen, og du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.christer@gmail.com. Og en liten parentes til slutt. Vi har nå flyttet podcasten til Acast. Det betyr at du må søke den opp igjen hvis du skal finne den. Lykke til med det, eller du kan laste den ned på Radio Askøys sider.